то тады гэта можа быць. І зноў гэта справа ўсплыла ўжо пасля вайны. І вось ізноў узнікла гэта ідэя, пачаліся перамовы з тым жа ксяндзом Адамам Станкевічам на гэты конт.
Паказальна тое, што саветы ў гэтай справе ізноў звяртаюцца менавіта да Станкевіча. Другой раўназначнай фігуры папросту ў каталіцкім руху не было.
Тут вы маеце рацыю ў тым, што сапраўды Адам Станкевіч быў дастаткова значнай асобай. Адаму Станкевічу было прапанавана напісаць праект, як ён гэта бачыць, гэта такі стварэнне такого касцёла ў БССР асобнага. Ён сваю думку выклаў у сваіх праектах.
Падобна на тое, што і сам Адам Станкевіч верыў у магчымасць адраджэння каталіцкага касцёла ў савецкай Беларусі. Вось вы ўжо згадвалі, што ён напісаў некалькі падрабязных праектаў. Што і як мае быць? Чаму ўлады адкінулі яго?
Ксёндз Станкевіч прапаноўваў стварыць на тэрыторыі Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі тагачаснай, на ўсёй тэрыторыі стварыць асобную беларускую епархію на чале з біскупам беларусам. У гэтым біскупстве павінна была быць асноўнай мовай у касцёле, а павінна быць беларуская мова. І галоўная ягоная ідэя, каб гэта біскупства было незалежнае ад улады біскупа паляку, а незалежна ад тых касцельных уладаў, якія дзейнічаюць у Польшчы. Але ў той жа час гэта была ягоная прынцыповая пазіцыя, біскупства не павінна быць незалежнае ад папы. Для яго гэта быў абсурд і нонсэнс. Савецкія ўлады, калі прапаноўвалі гэтыя, калі размаўлялі з ксяндзом Станкевічам на гэтую тэму, яны хацелі не ўпарадкаванне касцельных спраў БССР і беларусізацыі касцёла БССР, яны хацелі падпарадкаванне касцёла толькі сабе. Ксёндз Адам Станкевіч на гэта пайсці не мог.
Адам Станкевіч цаной свайго жыцця бараніў цэласць і адзінства каталіцкага касцёла. У Савецкім Саюзе былі рэпрэсаваны, а нават і фізычна знішчаныя дзясяткі беларускіх ксяндзоў. Ці рабіў Ватыкан хоць нейкія спробы, каб іх абараніць?
Ватыкан выказваў супраць гэтага, паслядоўна выказваў супраць гэтага пратэсты. Іншая справа, што Ватыкан фактычна не мелі на савецкую ўладу ніякіх механізмаў уплыву. Вядома, ёсць выказванне Сталіна, калі яму сказалі, што ось Ватыкан незадаволены, што, маўляў, а колькі ў папы ёсць дывізіяў. І гэта вельмі добра ілюструе пазіцыю магчымасці Ватыкана ў дачыненні да ўплыву на савецкую ўладу.
Спадар Алесь, я памятаю, як калісьці уразіў мяне ўспамін Віктара Сікоры пра апошнія дні і пахаванне Адама Станкевіча ў бальшавіцкім гулагу. Ён надрукаваны быў у нашай Ніве ў 1999 годзе. Пакутніцкай смерцю памёр ксёндз Адам Станкевіч. І пытанне такое, ці меў шанец ксёндз пры тых сваіх пераконаннях, якія меў ацалець у савецкай Беларусі?
Шанец выжыць у Адама Станкевіча нейкі быў бы у тым самым лагеры, калі б ён меў больш моцнае здароўе, ён меў хворыя ныркі. Ёсць іншыя сведчанні наконт гэтага пра ягоную смерць. Па-рознаму сцвярджаюць. Аднак усе яны сходзяцца ў прынцыпе на тым, што ксёндз Адам памёр сваёй смерцю.
Прагучала перадача «Вольная студыя». Гостем Міхася Скоблы быў гісторык Алесь Пашкевіч. Ён рыхтаваў да друку збор твораў ксяндза Адама Станкевіча.
Звонки на свободу.
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить дожинки, а не дожав поля.
Ваши отгуки, пытания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24. У эфіры «Радыё Свабода». 20 гадоў таму, 19 кастрычніка 1988 году, быў утвораны Аргкамітэт Беларускага народнага фронту. Пра падзеі, якія адбываліся ў той вечар у памяшканні Чырвонага касцёлу, расказвае Сергій Навумчык.
Я трымаю ў руцэ вузкую палоску паперы, на якой друкарскай машынкай праз капірку напісанае. Арганізацыйная група па стварэнні Беларускага камітэту памяці ахвяраў сталінізму, камітэт 58, запрашае вас прыняць удзел ва ўстаноўчым сходзе, які адбудзецца 19 кастрычніка ў 18:00 па адрасе Савецкая, 15, дом кіно, Мінск. На сходзе камітэта 58 будзе прынятая праграма дзеянняў, статут, выбраныя кіруючыя і рабочыя органы. Лічба 58 – гэта нумар крымінальнага артыкулу, па якім мільёна чалавек былі адпраўленыя ў гулах. Гэтае запрашэнне перадалі мне раніцы, а ўжо ўвечары ў доме кіно я пабачыў дзясяткі знаёмых людзей – пісьменнікаў, гісторыкаў, навукоўцаў. Шмат было моладзі, але не менш і тых, хто правёў значную частку жыцця ў сталінскім гулагу. прийшли сюди перезнаратися і з гарками ветерани со значком 50 годов УКПСС. На щастя, я прихопив з собою диктофон. Стужка заховалася, хоча якість запису не самая лепша, бо часом ми переговорювалися з Улазій Орловим, з яким ми побач і сяділи. І все ж голоси того історичного дня заховалися. Вёл сход письменник Михась Дубянецкий, уступное слово сказал Василь Быков.
На протягу стагоддзяў наш народ молча терпел прыгнёт, лил свою кровь, ахвяраваў мільёнамі жыццяў и молчал. Молчал, бо ягоныя гісторыкі пазбавілі яго правдзівай гістарыяграфіі, яго філосафы унушалі яму фальшивую ідею об мудрій правильності ягоного безвірного терпіння. Ягоної рицарі пригожого письменства споборничали між собою об тим, хто найлепше пеє той, що варто було вибуху гніву і обурення. Ягоні політики і державні діячі були позбавлені у власній політики можливості діячити на користь народа, а шмат хто з їх сам став ахвярою терору власної сліпоти і заблудження. Але ми більше не хочемо жити, як не пам'ятати, як об нашому гоноре, так і об наших ахвярах, наших покутниках. Урешті прийшов час сказати людям правду і зробити з її певні вислови. Найперш, правду треба сказати про мільйони безім'яних людей Білорусі, рабочих, колгасників, інтелігентів з народу, білорусів, русських, поляків, євреїв, людях іншої національності, поніщених у годи сталінщини, без вини, без права, без сліду у народній пам'яті. Символом тих поніщених сьогодні стали уже славутые куропати, але куропати – тільки одна кропля у морі людської криві. Ми повинні так само назвати імени катів наших ахвяр. Хто були гетні нелюді? Як давно відомо, кат і ахвяра інфернальним чином зв'язані між собою, і чоловіство повинне ведати і пам'ятати ободву. Гета потрібна у ім'я справедливості, у ім'я демократії, у ім'я нашої будучині. У тим наш святий обов'язок перед історією, моральний обов'язок перед наступними поколіннями, каб їм не довелося докарати нас за те, що ми мали можливість і упустили її. Мабуть, ніхто з наших попередників не мав такої можливості, яку льос чи історія дали нам, і було б найвеликшою історичною несправедливістю не використати її. Але здійснити цей обов'язок, мабуть, буде нелегко. Сили реакції і сталінщини не склали своєї випробуваної зброї і готові взяти реванш за їхнє пораження у голосності. Каб переконатися в тим, доволі хоч зрідку брати в руки газету «Вечерній Мінськ», орган Мінського гаркома і горсовєту народних депутатів і поглядіти, хто і супроти чого там виступає. Сили зла тепер переживають невелику паузу у своїй антинародній діяльності. Перебудова і голосність вплитає їх відпрацьовані за годи карти. Але вони вже почали пристосовуватися і до атмосфери перебудови, а в некоторих випадках і браття є під своє керівництво. Керувати з таким розліком, каб путка і без страх, вернути так люби їхнім лакейським душам тоталітаризм з подавленням, репресіями, п'яним і покорним існуванням заневоленого народу. Тому усе, кому дорогі принципи демократії і соціалізму, льос нації повинні бути спільні. Не дати себе шукати ні криватушної бюрократії, ні аморальної науковості, ні тим провокаторам від перебудови, які мають завдання пустити її на злом голови, відвернувши від високородної мети демократичного одродження нації, розтворити ідеали демократизації у національних, регіональних, відомостях і амбіціозних сварках і суперечностях. Ми повинні скласти білічний мартиролог наших страх і наших покутників. Це ляже вугловим каменем у подмурку нашої національної свідомості,
стане важным элементом исторической памяти и гарантом. Гарантом будущего народа, который через геноцид, кровь и зневагу с упартостью осужденного и рвется до солнца добра и справедливости.
На сходзе вырашылі стварыць таварыства памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій «Мартыралог Беларусі». Выступоўцы адзначалі, што без дэмакратызацыі грамадства немагчыма і вяртанне гістарычнай памяці. Калі прыступілі да вылучэння кандыдатуры старшыні мартыралогу, Васіль Быкаў адзначыў, што старшыня павінен валодаць шмат якімі якасцямі. Было зразумела, ад таго, хто стане на чале мартыралогу, залежала, чым скончыцца гэты сход. Ці будзе рэалізаваная прапанова па стварэнню народнага фронту, якая ўжо гучала ў словах шмат такіх выступоўцаў. Аднак у зале чырвонага касцёлу прысутнічалі і тыя, каго менавіта з гэтай прычыны кандыдатура пазняка не задавальняла. Перашкодзіць галасаванню спрабаваў намеснік загадчыка аддзела культуры ЦК КПБ Расціслаў Бузук, які жадаў накіраваць сход у бок бясплённых дэбатаў. Але тады Васіль Быкаў рашуча ўзяў мікрафон у свае рукі і прапанаваў прагаласаваць. І зноў фрагмент запісу. Дзякуючы за давер у сувязі з абраннем старшынём мартыралогу і зазначыўшы, што наперадзе сур'ёзная праца, Зянон Пазняк нагадаў, што ў зале ўжо гучалі прапановы пра стварэнне народнага фронту. Пазняк заўважальна хваляваўся.
І гэтую прапанову трэба прыняць, таму я выставляю на галасаванне наступную прапанову. Ухваліць при товаристве «Мартыралог» организационный комитет по створению Белорусского народного фронта
на гадзіннику было 22:15. Адразу ж і быў утвораны аргкамітэт народнага фронту. Першага за дзесяцігоддзі маўчання дэмакратычнага руху арганізацыя, якая ўжо праз некалькі гадоў здолее дамагчыся незалежнасці Беларусі.
Расказваў Сергей Навумчык. 30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў дзяды. Першыя дзяды 30 кастрычніка былі гвалтоўна разагнаныя. Сёння ўспамін Сергія Тарасава.
Тыя самыя першыя дзяды, это было не толькі ўзрушэннем душэўным, не толькі ўзрушэннем грамадзянскім, але ўпершыню, можа быць, адчулася, што ты не адзін, што побач с тобой много людей, много однодумцев, людей, яким неабыякова будучее твоей краины. И хотя было жахливое надворье, еще у снег, моцный ветер, как зараз памятается. Але вот те люди, якія выплескивались и выходили из метро, там сходили из автобуса, троллейбуса, рухались в одну накерунку, не глядя на велизную колькость милициантов, и на вот некоторое такое, ну, непоразумение, когда почали уживать слезотечный газ и все остальное, але тем не меньше, мы ведали, куда и шли. Мы ведали, что мы ішлі до Курапатаў. Может быть, в некотором сенсе для нас это было осознание того, что розныя жахлівыя перыяды нашай гісторыі, як бы нас не знішчалі, мы ўсё адно ёсць. Я куда купала, кто там идет, в огромнейшей такой громаде. Так вот, может, там упершиню, принамся, я отчу, что мы есть народ. Может, это самое головное в поде, а почему у всех остатних, какие были уже после тех самых дедов. Ну, и, кроме иншего, и шли мимо московских могилок, где лежат у меня батька, например, да и шват инших славутых наших земляков.
Археолог Сергей Тарас часу об 6 на дзяды 30 кастрычніка 1988 году. Завтра слухайте успамін одного з керівників консервативно-християнской партии БНФ Юрия Беленького.